Kolēģi, pulkstens ir līdzīgi 40 un mēs varam sākt. Varam sākt jums sēdi. Daži cilvēki mums ir jāsaka. Sūtīto darbu kārtību lūdzu kuša. Par? Paldies, darbu kārtību apstiprināt. Kolēģi, mums ir vairākas uzaicinātās personas. Es tā skatos, tie darbu kārtību iespējams, ka varbūt mums vajag skatīt 4.5. jautājumu par pirmos. Jā, ir tie cilvēki, kas aicināti, ja visi ir ieradušies. Agnija?
Visi, kas bija aicināti, kurā piedrīzēs ieradušies.
Jā. Es domāju, kolēģi, jo mums ir te milzums jautājumi par atsavināšanu, vai tas būtu pareizi, ka visi viņi tagad gaidītu mums visi. Tā kā man tāds lūgums, ka varbūt sākam ar 24. Jautājumu, jā? Ziemeļpurzemes reģionālās slimnīcas padomu. Un ziņotājs mums ir personālais vadītāja Ieva Caune. Lūdzu.
Labdien. Pamatoties uz publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu un tā pamatu izdotiem ministru kabineta noteikumiem, Sijā Ziemeļpurzemes reģionālā slimnīca ir jāveido padomu. Vairāk kā 7 locekļu sastāvā. Tomēr, ja pieņems labus, veidot šo padomu 4 locekļu sastāvā. Un nolūkā nodrošināt efektīvu sabiedrības pārvaldību tika izstrādāts atklāts konkurss uz šo padomes locekļu amatu kandidātu atlasi. Sekojošās atbildības un pārvaldības jomās korporatīvā pārvaldība un uzņēmējdarbības vadība, akadēmiskā darbība veselības aprūpes jomā, informācijas tehnoloģija joma un finanšu un vai risku vadība. Noslēdzoties konkursam, nominācijas komisija šī gada 25. oktobrī pieņēma lēmumu par izvirzītiem kandidātiem, kuri bija saņēmuši augstāko punktu skaitu un atbilda šīm noteiktajām atbildības un pārvaldības jomām. Esam saņēmuši arī padomes locekļu iesniegumus, kurās viņi ir piekrišumi tikt ievēlēti. Ir saņemta arī apstiprinājums no iekšējās ministrijas informācijas centra, ka viņiem nepastāv lēmumtīgos aktos noteikties čērši šo amatu ieņemšanai. Līdz ar to ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts, kurā tiek lūgts atbalstīt padomes izveidošanu Sijā Ziemeļpurzemes reģionālā slimnīca, veicot attiecīgus grozījumus statūtos un izvirzīt ievēlēšanai padomes locekļu amatos uz 5 gadiem sekojošus kandidātus Jāni Gatovski ar kompetenci akadēmiskā darbības veselības aprūpes jomā, Igor Udoldo ar kompetenci korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības vadības jomā, Elīna Toņkalne ar kompetenci informācijas tehnoloģiju jomā un Agnija Košinieci ar kompetenci finanšu risku vadības jomā. Jānis Budovskis atsūtīja vakar e-pastu, ka viņš nevar ierasties, un Igors Dodovs atrodas ārvalstu komandēmā, līdz ar to viņš ar šobrīd nav ierasties. Lūdzu atbalstīt ceturto lēmumu projektu.
Kādi jautājumi pēc nobeļai? Nav jautājumi. Lūdzu Rita Uzoliņa. Ko vēlas piebilst?
Tas jautājums jau skatīts vairāk mēnešu garumā, un personāla nodeļa ļoti detalizē visu izstāstu, kad ir
šodien. Viss ir skaidrs. Jā. Lūdzu, mums ir ieradušies divi kandidāti, jā, no 4. Jā, varbūt tomēr mums ir divi, tas nav ieradušies, varbūt pāris vārdus Rita par Gardovska punktu, piemēram, vai kolēģi zina, jā, par ko iet runa.
Jā, varbūt tas ir mūsu vārds Gardovska.
Nu, nezinām, par kādu cilvēku iet runa, kas tiek piedāvāts padomē.
Jā, Jānis Gardovskis ir no Rīgas Stradiņu universitātes ķirurgs. Un mēs kā slimnīca, nu, kopumā runājot, ceram, ka mums izveidosies labu sadarbību un būs atbalsts no padomes, jo visi izvirzītie kandidāti ir savu jomu profesionāļi, un es uzskatu, ka slimnīcai būs pievienotā vērtība no šiem kolēģiem. Un runājot pie Jāna Tovs, tad, nu, kā jau iepriekš personālais vadītājs minēja, kad ir viena šī pozīcija, tieši kas ir medicīna un akadēmiskais darbs. Jāns Vērtovs iepriekš ir arī bijis RSU rektors, ir pirmais šatnu transplantāciju veicis Latvijā. Un,
nu, skaidrs, šī kompetence nav šādā
nosaukuma sarakstu graša.
Jā. Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi par Jāni, par tavu strādā padomu skandu? Nav, jā? Nav. Tālāk mums ir Igors un Dodavs. Nu, es domāju, atšķirīgā no Vētos kunga, es domāju, kāds, kurš ir tikai, kurš tev zina par Igoru, jā? Viņš bijos pārvaldē, strādājis par vietnieku, ir, nu, nezinu, pats nekļātus, jā. Ir kādi jautājumi par Igoru Dodavu? Nav. Tālāk mums ir Elīna Kroņkalna, Lūdzu, Elīna, parādies. Lūdzu, kādi jautājumi Elīnai?
Vienam cilvēks.
Nav jautājumi, jā? Un Agita Rošinieca mums ir arī. Lūdzu, Agita. Kādi jautājumi?
Nav.
Kolēģi?
Zinām cilvēks.
Agita Rošinieca. Nav. Nu, skaidrs, neviens nevienas jautājums uzdot.
Protams, kur?
Par visiem četriem kandidātiem tāda iespēja bija. Lūdzu, vai kāds vēlas izteikties?
Aicinu atbalstu.
Aicinās atbalstu. Lūdzu, kolēģi, balsojam par šo atbalstu. Tādu padomu sastāvu. Paldies, visi balsojam par.
Es nepiedalījos.
Es atvenos. Bošinieki mums nepiedalīja šajā jautājumā. Pārējie visi pārsevšie deputāti balsot par. Līdz ar to lēmums pieņems un padomu ir apstiprināts. Lai veicas darbi. Un nākamā padoma mums ir, skatām, būs piekto jautājumu, notiek sieva nespūtas silpums padomu. Lūdzu, Ieva, turpin ziņo.
Jā, arī šajā pašvaldības skatās vienīgāti pieņems lēmums veidot padomu četkumās locekļu sastāvumu. Arī šeit tika iesludināts atklāts konkurss padomus locekļiem, ankāta atlasēs sekojošās atbildības un pārvaldības jomās korporatīvā pārvaldība un uzņēmēja darbības vadību šeit tika atklāts viens padomus loceklis. Finanšu un risku vadību arī tika atklāts viens padomus loceklis, savukārt tehniskā vai tehnoloģiskā būvniecības jomā šeit tika atklāts divi padomus locekļi. Noslēdzoties konkursam, nominācijas komisija šī gada septembrī pieņem lēmumu par izvirzītiem kandidātiem, kuri bija saņēmuši augstāko pirmumu skaitu un atbildi noteiktajām atbildības un pārvaldības jomām. Arī no šiem kandidātiem ir saņemt iesniegumu, kuros izteikt piekrišanu tikt ievēlētiem padomus locekļu amatā. Ir arī saņemts no iekšā ministrijas informācijas centrs apliecinājums, ka viņu nepastāv normatīvos aktos noteikti tieši čurējuši minētā amata ieņemšanai. Diviem padomus locekļiem ir nepieciešams locekļu amata savienošanas apļāvi. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kurā tiek lūgts atbalstīts. Padomus izveidošanu Ventspils siltums, pašvaldības sijā Ventspils siltums, veicot attiecīgas grozījumus pašvaldības sijā Ventspils siltums statūtos un izvirzīt ievēlēšanai Ventspils siltums padomus locekļu amatu uz 5 gadiem Māra Boža ar kompetenci tehniskajā vai tehnoloģiskā būvniecības jomu, Ivaru Pāži ar kompetenci finanšu un risku vadības jomu, Anta Kausnieka ar kompetenci tehniskā vai tehnoloģiskā būvniecības joma un Iva Reglāja ar kompetenci korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības joma. Lūdzu atbalstīt savu šo lēmumu projektu.
Lūdzu, kādi jautājumi zinātāji? Nav jautājumu. Rīta ir kas papildināms?
Nā.
Nā, jā. Arī šeit bija piedzīvojuši garš process, jā? Cik mēnešu garumā?
Un jūlī.
Nu, jā. Jā, kolēģi, mums ir šeit ir ieradušies visi četri, es saprotu, jā?
Jā,
visi četri, tā kā jums būs iespēja uzdot jautājumus, mums būs iespēja uzdot jautājumus. Māri Zikoži, lūdzu, Māri.
Viņš negrādīja.
Parādīs, lai visi redz tevi. kā kompetenci speciālis tehniskos un tehnoloģiskos jautājumos. Lūdzu, kādi jautājumi, Mārim? Nav jautājumi, visi pazīst. Andris Kalsinieks. Arī Andris, domāju, visi pazīst. Ir jautājumi? Nav jautājumi. Tad mums ir Ivars Pāže. Lūdzu, kādi jautājumi Pāžas kungam? Nav jautājumi. Un jūs ir vēl esat ceturtais kandidāts. Lūdzu, ir kādi jautājumi? Nav jautājumi. Nav vajadzība, lai katrs stāsta savu programmu, ja, kolēģi? Uzticamies, ka nominācijas komisija ir izvēlējusies pareizos cilvēkus ar augstāko punktu skaitu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, tad kurš atbalsta šādu priekšlikumu par? Paldies visi klātsējošie deputāti balsot par un par nominālu stiprināti, lai veicas darbi. Jums, protams, varat arī palikt domas sēdē, bet ja jums ir svarīgi darbi, var arī doties darbi, lai tās ir.
Paldies! Paldies.
Jā, tad mēs varam atgriezties pie pirmā jautājuma, kolēģi, par reģistrēšanu, palīdzības reģistrā un dzīvojamā trauku izdīdēšanu. Un ziņo Baiga Līte Pulca. Kārtējais mūsu lēmums, kolēģi, ir kādi jautājumi par lēmumu projektu. Nav. Kāds vēlas izteikties nevēlas, kurš balsot par. Paldies, lēmums pieņems, kas iedzīvotumiem. Un tālāk mums ir ļoti daudz atsavināšanas. Mēģināsim ātri virzīties uz priekšu. Pašvaldības īpašuma numur 21 ozo lielā tīvi atsavināšana būs Baiga Līte.
Tāpēc iegādāties īpašumā pašvaldības īpašuma ozo lielā. Tiesas par dzīvokļu par kopējā platība 38.1 kvadrātmetrus par summu 24 tūkstoši. Izskatīts atsavināšanas komisijā un kuģināšu komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas. Lūdzu, kurš balso par? Paldies, visi balso par, lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu lielajā prospektā 19 numur 48 atsvināšanu. Lūdzu.
Jā, tas ir īstenis dzīvoklis. Ar kopējā platība 55,2 kvadrātmetri par atsvināšanas summu 55 tūkstoši eiro saskaņā ar VFR.
Jautājumi? No, izteikties nevēlas. Par? Paldies, visi balso par, lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma lielajā prospektā 24.57 atsevināšana. Lūdzu.
Vienas kāds dzīvoklis kopējā platība 30,5 kvadrātmetri un saskaņā ar vērtēm atsevināšanas cenā 20 tūkstoši eiro.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas. Par. Paldies. Visi balsot par. Lēmums pieņemts. Kuru mēs skatām tagad tikto?
Jā.
Par pašvaldību dzīvokļu īpašumu numuru Saules ielā 106 numuru 90 atsevināšanu. Lūdzu.
Jā, divas tam dzīvokļus kopējā platība 50,9 kvadrātmetri un saskaņā ar vērtējumu.
Tātad atsvienāšanas summa 26 tūkstoši eiro. Lūdzu atbalstīt. Jautājumi? Nav izteikties nevēlas. Par? Paldies visu balstu par. Lēmums pieņemts. Kolēģi, visi šie jautājumi bija skatīti atsvienāšanas komisijā un pieņemšu komisijā. Skatām sesto jautājumu. Arī sarunkungam ir atsvienāšanas. Arī visi šie jautājumi skatīti šai gadījumā gan pilsētas attīstības un vidas komisijā, gan gan atsevināšanas komisijā, gan ekonomijas budžeta komisijā. Kurš par nepastāvā īpašumu Tārgales ielā 30 iegādā. Lūdzu.
525 kvadrātmetri izdevuma iegādē 225 eiro, 1 eiro par iegādi un 220 birokrātī.
Jā. Jautājumi, sarunkundam? Nav jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par? Paldies visiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemts. Par zemes gabals smilu vīlā 9 apsamināšanu. Lūdzu.
1013 kvadrātmetru, 3500 eiro izsoma.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas par. Paldies visi balsot par lēmumu pieņemts. Par zemes gabalu 2 ielā 10 atsavināšanu. Lūdzu.
755 kvadrātmetri, 2100 eiro izsoli.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas. Par. Paldies visi balsot par lēmumu pieņemts. Par zemes gabalu tārbals ielā 43 atsavināšanu.
596 kvadrātmetri, 4300 eiro izsoli.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas. Par. Paldies, visi balsot par lēmumu pieņemts. Par zemes gabalu Vito Lielā 48 atsavināšanu. Lūdzu. 43 ir Vito 48. Platība 734 kvadrātmetri un 12700 izsoles sākuma cena.
Jā, man jautājums.
Lūdzu, jautājumi paliek? Nav. Izskaities nevēlas par. Paldies, visi balsot par. Lēmums pieņemts. Par zemes gabalā Aizupes ielā 12K42 atsevināšana. Lūdzu.
616 kvadrātmetri, 1700 eiro izsoma.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas. Lūdzu par. Paldies visi balsot par. Lēmums pieņemts. Par zemes gabalu Daugpilā 16K141 atsevināšana.
359 kvadrātmetri, 1000 eiro izsoma.
Jautājumi? Nav izteikties nevēlas. Par. Paldies visiem balsot par, lēmums pieņemts. Par zemes gabalu Lēmbūts ielā 24, vienas puses domājumās daļas atsavināšanu. Lūdzu.
844 kvadrātmetri, vienas puses nosacīto cena, 2700 brīvo cena.
Jautājumi? Nav izteikties, nevēlas par lēmumu par par. Paldies, visi balsot par lēmumus pieņemts. Par zemes gabalu pavēlo 35 domājumo daļu atsevināšanu.
681 kvadrātmetrs, 35 vērtības 7800 eiro par brīvu cenu.
Jautājumi? Nav izteikties, nevēlas par. Paldies, visi balsot par lēmumus pieņemts. Un Kolkas ielas 45, 21, 48 ar domājumā daļa. Atsavināšana.
3708 kvadrātmetri, 21.48 daļas ir vērtības 6600 eiro, 3 personas par brīvu cenu.
Jautājumi? Nav izteikties, nevēlas par. Paldies, visi balsot par. Lēmums pieņemts. Paldies, Sārmai kungam. Par cenas apstiprināšanu kalendāru. Nākamā gada kalendāra. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komisijā, turismu informācijas centrs. Dāca Palsira ziņo.
Tātad turismu informācijas centrs ir sagatavojis Ventspilsē 2023. Gada bilžu kalendāru ar 500 eksemplāru tirāžu un piedāvā saglabāt cenu pagājušā gada cenu līmenī, nosakot 2023. Gada kalendāram. Cena mazumtirdzniecībā 3 eiro ar PVM un vairumtirdzniecībā 2,50 un atbalstīt.
Jautājumi? Nav. Izteikties? Nevēlas? Palēmu proti par. Paldies! Visi balsot par. Lēmums pieņems. Par projektu Piekrastes krasta kāpu domas vērtības saglabāšana, nodrošinot apvienotā gājēju un vēlcelību izbūvi. Jautājums skatīts. Pilsētas attīstības un līdzi komisijā, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā, komunālā pārvalde, Andris Kausmīgs.
Jā, būs atbalstīt rīcniecības projektu, tad pretendēt uz Eiropas jūrlietu un dzīvesaimniecību fonda finansējumu 40 000 eiro apmērā un izbūvēt veloceliņu ietvi pār perspektīvā Mežaparka ielu, kas bija precīzāk no 10. Laipas uz kempinga virzienām, paralēli jūrai tāds gāja celiņu būtu.
Jautājumu atrēm? Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties? Nevēlas, pavēlēm projektu par. Paldies, mēs esam par, lēmums pieņemts. Par projektu. Bijušas Brīvdabas muzeja informācijas stenda izveide Baltijas jūras zvejniecības kultūra vēsturiskā mantojuma populizēšanai. Ziņo mums viens pats muzejs, savu tūdre.
Labdien! Lai saglabātu nozīmīgus kultūras vēstures mantojuma objektus un nodrošinātu pieejamību sabiedrībai, muzejs plāno piedalīties Eiropas jūrvētu un zivsaimniecības fonda izsludinātajā projektu konkursā. Ventspils muzejs plāno izstrādāt un uzstādīt informācijas stendu pie Piejūras Brīvdabas muzeja jaunās sērkas. Stendu paredzēts veidot no metāla ar digitālu ekrānu vienā pusē, kur paredzēts izvietot maināmu informāciju. Un, lai veidot sabiedrībā iekraujošu vidi, ekrāna otrā pusē tiks izvietot informāciju par muzeju un tajā skatāmo ekspozīciju vairadzīgiem cilvēkiem. Projekta kopējā summa ne vairāk kā 63,189 000, Eiropas Savienības finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmās izmaksas. Kopējais pašvaldības finansējums sastāv 11,531 €, kas ir 18% no projekta izmaksu kopsummas. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumu ziņotāji? Nav kāds vēl izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, visi balsot par un lēmums ir apstiprināts. Skatām 9 no jautājuma. Pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas bārka tiesa nolikums. Jautājums skatīts likumības komisijā sociālo jautājumu komitejā. Ziņu mūsu pārējies vadītājs Edvins Augstis. Lūdzu.
Labdien. Lūdzu, kā kāds izmaiņas nolikumās, kā bārnītas priekšsādātājiem vajadzētas locekļu pieņemšanu laiku. Un nolikumā ir iestādāta jaunā grāmatvedības kārtība, tiek saprotētā grāmatvedība pie Ventspils pilsētas domas administrācijas. Pārējie ir tādi tehniski labojumi.
Tiesmas projektu grozīmē. Lūdzu, kolēģi, par lēmumu projektu jautājumu, ziņotājumu? Nav. Izteikties nevēlas, lūdzu par. Paldies, visi balso par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai basketbola klubs Ventspils. Jautājums izskatīts sporta komisijā, izvietības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Ziņojumu sporta pārvalde, Dēna Klaipala.
Labdien! Tātad Ventspils basketbola klubs 2022.–2023. Gada sezonu ir uzsākusi ļoti veiksmīgi. Šobrīd Latvijas un Igaunijas apvienotajā līgas kopējumā nostiprinājušies vicelīderes pozīcijās. Un jāsaka, ka uzsākot šo sezonu kluba vadībā ir izdevies saglabāt treneru sastāvu, kā arī turpināt sadarbību ar spēlētājiem no iepriekšējās sezonas, nepalielinot basketbolu un treneru algu budžetu. Ventspils pašvaldības līdzfinansējums basketbola klubam 2022. Gadam tika piešķirts 384,172 € apmērā, kas atbilstoši noslēgtā līguma saistībām ir apgūts. Bet ņemot vērā ekonomisko situāciju un inflāciju, basketbola klubā šajā sezonā ir piedzīvojis ievērojams sezonas budžeta samazinājumu, jo nav izdevies piesaistīt sponsorus, plānotos sponsorus, ar kuru klubs bija rēķinājies. Un jāsaka, arī ilgadējie sponsori nav snieguši atbalstu basketbola klubām. Šeit jāpiemin, ka arī pašvaldības līdzfinansējums pēdējo 10 gadu laikā basketbola klubam nav palielinājies, izņemot 2020. Gadu, kad pašvaldība piešķīra papildus finansējumu saistībā ar Ventspils brīvos pārvaldes nepiešķirto to finansējumu basketbola klubam, kas arī tajā 20. Gadā tika plānots. Vai tomēr varētu turpināt sezonu un izpildīt plānotās saistības, basketbola klubs Ventspils lūdz pašvaldībai finansālu atbalstu 106 tūkstoši eiro apmērā, kurš būtu nepieciešams sekošiem izdevumiem. Mācību treniņdarbam 95 840, dalībai sacensībām šeit ir transporta izdevuma viesnīca apmaksu 5280 un medicīnas izdevuma apmaksai 4880. Lūdzam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi ziņotājai lūdzu. Nav jautājumi. Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Imberkums.
Pateicis, jau lūdzu atbalstu. Visiem nozīmē, lai pateicis, ka tādā situācija šobrīd ir. Saicinu kolēģis atbalstīt. Un mēs jau zinām, basketbola pusēc pustrāja vienā mūsu. Pulsētas un pulsētas, ka Latvijas tādā vērtībā.
Jā. Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Mums piedāvā atbalstīt. Lūdzu kolēģi, mums jābalso. Lūdzu par. Paldies. Visi balso par. Lēmums pieņemts. Skatām. 21. Jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu enerģo efektivitātes pasākumu veikšanai dzīvumā mājā plus 31 Austrijas dalībnieks un gatavs ziņot.
Jā.
Mākas un īpašuma nodaļa.
Lūdzu atbalstīt dostājumu projektu 356 eiro piešķiršanai dzīvumā mājā plus 31 enerģo audita veikšanai.
Mums kārtējais lēmums, ko atbalstošu mums sestošajiem, lūdzu kādi jautājumi? Nav tās vēl izteicies, nevēlas par. Paldies. Čipurjus kungs nepiedalās balsojumā, pārējā balsot par. Lēmums pieņemts. Par valsts pilsētas pašvaldības un novada pašvaldības kopīgo plānošanas dokumentu apstiprināšanu. Austrija galvenās turpina ziņot.
Jā. Aicinu atbalstīt domas lēmumu projektu, par ko apstiprina mūsu pilsētas un mēs tos novada kopīgos attīstības plānošanas dokumentus. Tāds jau bija sākts jau 25. martā, tad abas pašvaldības kopīgi strādāja, izveidojot tādu sumāru dokumentu, kas apkopoja iepriekš izstrādāto atsevišķo plānošanas dokumentu kopējo versiju. Nu, šobrīd darbs ir noslēdzies, ir saņemt nepieciešami atzinumi, kā atbilst prasībām sagatavoties dokuments. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu nosakot, ka mums ir spēkā šis dokuments.
Jautājums ziņotāji? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu par. Paldies. Visi balsot par. Lēmums pieņemts. Skatām 23. Jautājumu par grozījumiem. Domes 2021. gada 23. Decembra lēmumā numur 100 par pastāvīgo komisiju tāksmā sastāvā apstiprināšanu. Ziņām uz vispārējām nodaļām. Rādnieki piedalīt.
Jā, Ventspils pašvaldība var saņemt 3 jaunības lietu komisijas locekļu iesniegumu par vēlmu pārtraukt darbu šajā komisijā. Un attiecīgi ir sagatavots lēmums, kur pirmais punkts paredz izslēgumu komisijas sastāvu, un ar otro punktu tiek izsludināt pieteikšanās uz vakantajām vietām 22. gada 2. decembris.
Jautājumi ziņotājai? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Paldies, projektu par. Paldies, visi balso par. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības iestādes izglītības pārvalde vadītāja iecelšanu. Ziņo mums personālais vadītāja Ieva Calma.
Tad vēlreiz. Šī gada septembrī tika uzsākt atklāt konkursu procedūru logu, kā izvēlēties atbilstošāko Ventspils izglītības pārvaldes vadītājiem kandidātu. Tika saņemta 8 pretendentu pieteikumu, pavisam uz darba intervijā tikai 4. Konkursa komisijas locekļu sniegto individuālo vērtējumu rezultātā. Par atbilstošāko kandidātu ar saņemtu augstāko vērtējumu tika atzīta Jana Bakanauska. Jānai Bakanauskai Latvijas universitātes geogrāfijas fakultātē ir iegūts maģistra grāds geogrāfijā kvalifikāciju pasniedzējs. Pāris gadus vēlāk Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolē ir iegūts pedagoģijas zinātņu maģistra grāds. Ir arī atbilstoša darba pieredze, 35 gadu darba pieredze izglītības darbā, no kuriem 23 gadu darba pieredze būtu izglītības vadības darbā, kā Vidu Kludona Kulijas ģimnāzijas direktora vietniece, vēlāk tās direktora. Savukārt no 2019. Gada viņa ir pildījusi Ventspils izglītības kārtas vadītājas vietniece izglītības jautājumos amata pienākumus. Janai Bakanauskai arī pieteikoši izglītības nozares normatīvā aktu pārzināšanu un orientēšanās esošajā situācijā izglītības jomā valstī, kā arī zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos. Papildus tam mēs esam saņēmuši arī no izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu par Janas Bakanauskas virzīšanu iecelšanai. Izglītības pārvaldes vadītāja kampaņa. To lūdzu jūs apstiprināt ceturto lēmumu.
Lūdzu, kādi jautājumi ziņotāji? Nav jautājumi? Jana, lūdzu. Gribam paskatīties uz jums. Lūdzu, kādi jautājumi ir Janai Bakanauskai? Nav. Esam jau pietiekoši iepazinuši. Paldies. Lūdzu, kolēģi. Kāds vēlas izteikties?
Jā, ne, ļoti labāk uzskat savā jomā, un es noteikti rosim visus atbalstīt, jo tiešām mēs iegūstam ļoti profesionāli cilvēku šajā jomā.
Paldies, Andrus atbalsta. Lūdzu, vai vēl kāds vēlas izteikt savu viedokli?
Jā, es arī varu pateikt tikai to labāko. Jā, un mums ļoti veicies, ka mums tā pārmantojamība aizgājusi ir. Tālāk Jānis personā, tā kā lai veicās, es arī rosim atbalstīt.
Paldies, ko mēs komisā atbalstīt, lūdzu vēl pēc vēl sistēties. Kolēģis arī atbalst, es domāju, ka Jānis sevi ir jau ļoti labi parādījusi, gan strādājot izglītības pārvaldes vadītājas vietnieku darbā, gan arī tagad jau vairākus mēnešus pildot pārvaldes vadītājas pienākumus. Es redzu, ka viņai ir labs potenciāls, lai izglītības kvalitāte mums pilsētā vēl vairāk paaugstinātu. Tā kā es saprotu, ka tīpus izteicās visi atbalsta. Ja nevēlas neviens vairāk izteikties, tad jāatbalsta, lūdzu, kurš atbalsta. Paldies, visi atbalsta. Apsveicam! Administrācijas nolikums. Lūdzu.
Šis priekšlikums galvenokārt ir arī saistīts ir tieši tāpat ar centralizēto grāmatvedību un ņemot vērā, ka jūs atbalstījāt iepriekšējos grozījumus, ir izdarama arī domas administrācijas nolikumā grozījumi.
Saistīti jautājumi. Lūdzu, jautājumi? Nav izteikties nevēlas. Lūdzu par. Paldies, visi balsot par. Un lēmums pieņems un priekšlikums sastāt nākamo domu sēdi. 4. 15. Decembrī, pulksten 16.00. Lūdzu, kurš atbalsta par. Paldies, līdz ar to domu sēdi beidzam.